SBS Filipino.
Nagmumungkahi ang isang pagsisiyasat tungkol sa kamalayan sa kalusugan ng isip na 2/3 ng mga Australiano ay naniniwalang depresyon ang pinakakaraniwang isyu ng bansa sa kalusugan ng isip. Ngunit, ang talamak na pagkabalisa o chronic anxiety ay 2 beses na laganap na may tinatayang 2 milyong mga Australiano ang naghihirap mula sa kondisyon. Ang organisasyon ng mental health na Beyond Blue ay tumanggap ng boto mula sa 14,000 tao para sa pagsisiyasat at maglalabas ng mga resulta para sa National Mental Health Week ngayong Oktubre. Narito ang ulat ni Rena Sarumpayat na isinalin sa wikang Filipino. Para kay Ambika Sivan, ang pagtatanim sa kanyang bakuran sa Melbourne at panonood nitong lumago ay naging tunay na gamot. Ang masigasig na hardinero, asawa at ina ay lumipat sa Australia mula sa India 8 taon na ang nakaraan. Ngunit 4 taon at kalahati ang nakaraan noong ipinanganak niya ang kanyang lalaking anak, ang mga presyon sa pagiging mabuting magulang at kawalan ng network ng suporta ay unti-unting lumabas sa pisikal na kalusugan nito.
I was going through postnatal depression and a lot of happenings at home, and the symptoms were like my heart rate increases, I feel like my heart is beating out of my body, I have excessive breathing and sweating, I feel like I have just lost control of myself as such. That's how I felt when I was very anxious, yeah.
Sa pagsisimula ng National Mental Health Week sa Australia, isang hindi pangkalakal na grupo ay nakatuon ng pansin sa pagkabalisa o anxiety sa isang bagong pampublikong kamalayan na kampanya. Sinabi ng Hepe Ekutibo ng Beyond Blue na si George Harmon, ang pagkabalisa o anxiety ay laganap.
Anxiety is in fact the most common mental health condition in Australia. It affects twice the number of Australians than depression. So 1 in 4 of us in any given year will experience some kind of anxiety condition.
Ang talamak na pagkabalisa o chronic anxiety ay malayo pa sa araw-araw na stress na nararanasan ng karamihan. Sinabi ng clinical na psikologo na si Dr. Luke Martin, iba din ito sa depresyon.
Depression is a condition that really saps you of your energy. It can give you a low mood, can make you withdraw from others, and make you stop getting enjoyment out of activities you usually do enjoy. Whereas anxiety is really looking out for future threats and danger and worrying about everything that could go wrong. It can make you feel very panicky, tense, on edge, rapid breathing, racing heart, and it really makes you want to avoid situations that make you feel like that.
Sa pagsisiyasat sa 14,000 tao, nalaman ng Beyond Blue, tumagal ng 1 taon bago na pagtanto ng 3 na sila ay may kondisyon at nangangailangan ng suporta. Naniniwala si Ambika Sivan na ilan sa mga general practitioners ay dapat mayroong malalim na pag-uunawa sa kondisyon upang hindi nila mapawalang saysay ang mga simptomas ng pasyente.
Coming from my own experience, I have to change a GP a couple of times before I can get to the right GP for my GP to understand what I'm going through. They're kind of underrating what exactly anxiety and depression is. They think that if the person is strong enough, then it will go by itself, which is not the case.
Sa kabila ng pag-aalala, sinabi ni Dr. Luke Martin na ang mga taong naghihinalang may pagkabalisa ay nararapat magpatingin sa doktor bilang unang hakbang patungo sa paggamot. Sinabi niya, may 3 pangunahing mga pagpipilian sa paggamot.
There is talking therapy, so seeing a psychologist, talking through your issues, learning some new skills for coping and managing with your symptoms. You have lifestyle changes, so some of those basic things around exercise and sleep and nutrition, and just those basic things can make a big difference. And thirdly, there's medication options, which is really up to the individual, and in severe cases, medication can be quite helpful as well.
Dagdag ni Dr. Martin, ang mga migrante ay nagdusa ng mas mataas na insidente ng problema sa kalusugan ng isip.
Anxiety peaks in times of uncertainty and change. So for migrant communities or refugees, they're really going through an awful lot. And anxiety in that context, it can be very, very appropriate. But if that level of anxiety is getting in the way of their ability to solve problems and connect in their community and to feel, you know, less alone, then getting support for that anxiety is nothing to be ashamed of, and it can really help them with that transition.
Salamat sa Beyond Blue at iba pang ahensya, pamilya, tagapayo at sariling determinasyon upang gumaling. Sinabi ni Ambika Sivan, naramdaman niya ang lubos na pagaling sa loob ng 18 buwan. Siya ngayon ay isang tagapagturo na naghahandog ng suporta at payo sa ilalim ng programa na hatid ng Timog Silangan na rehiyon ng Melbourne sa Dandenong, bahay ng halos 3 asylum seekers ng Victoria. Sinabi niya na ang pakikinig sa mga nagdudusa ay nagbibigay ng resulta kahit na mayroong stigma sa mga issue sa kalusugan ng isip.
When you speak to them with the empathy and I want to listen to you, understand what you are going through, that attitude helps them to open up without any hesitation. The isolation, not connected with the community, not knowing who to ask, where to ask, when to ask, things like that, it is all similar. How they came is different. Other things they're experiencing practically here in Australia is very much similar to what I went through.
Nice na makarinig ng iba pang kwento tulad nito? Mag-subscribe sa ating regular na podcast sa iTunes.